สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cities in the Sky The Quest to Build the World 39 Tallest Skyscrapers เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์และการเมืองของตึกระฟ้าโดย Jason M. Kobara นักเศรษฐศาสตร์จาก Rutgers University Newark ผู้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองกับการก่อสร้างแนวสูงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองตึกสูงเพียงในฐานะผลงานสถาปัตยกรรมแต่ใช้เป็นหน้าต่างอธิบายว่าเมืองต่างๆตัดสินใจสิทธิ์สร้างตึกสูงเพราะอะไรใครเป็นผู้ได้ประโยชน์และเงื่อนไขทางที่ดินกฎระเบียบเงินทุนและเทคโนโลยีผลักดันให้ตึกยิ่งสูงขึ้นอย่างไรบ้างไล่ตั้งแต่ต้นกำเนิดของตึกกระฟ้าในชิคาโกและนิวยอร์กไปจนถึงการแข่งขันระดับโลกในลอนดอนฮ่องกงดูไบและเมืองใหญ่ในเอเชียหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นประวัติศาสตร์ของตึกสูงและเป็นการอธิบายเหตุผลเชิงระบบว่าทำไมเมืองสมัยใหม่ยังคงมุ่งสู่แนวดิ่งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกตำนานกำเนิดตึกระฟ้าและบทบาทของชิคาโกกับนิวยอร์กหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการทบทวนว่าตึกระฟ้าไม่ได้เกิดจากเรื่องเล่าแบบตรงไปตรงมาบานชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับ Home Insurance Building ในชิคาโกในฐานะตึกระฟ้าแห่งแรกนั้นถูกทำให้ดังขึ้นผ่านการประชาสัมพันธ์ในเวลาต่อมาไม่ใช่ข้อสรุปที่เรียบง่ายจากประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียวประเด็นนี้สำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงทางสถาปัตยกรรมมักถูกสร้างขึ้นพอกับที่ถูกสร้างด้วยเหล็กและคอนกรีตหนังสือจึงพาอ่านประวัติศาสตร์ของชิคาโกและนิวยอร์กในฐานะสนามแข่งขันของเทคโนโลยีลิฟต์และราคาที่ดินที่เปลี่ยนการใช้พื้นที่เมืองจากแนวนอนสู่แนวตั้งการอธิบายจุดเริ่มต้นเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าตึกสูงไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่กว่าเดิมแต่เป็นผลลัพธ์ของแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและการเล่าเรื่องทางสังคมที่มาบรรจบกันประเด็น2ปัจจุบันทางเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้เมืองเลือกสร้างสูงบ้านมองตึกระฟ้าผ่านตรรกะทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลักเขาเสนอว่าตึกสูงมักเกิดเมื่อที่ดินมีจำกัดและมูลค่าการใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่สูงขึ้นจนการสร้างแนวตั้งคุ้มค่ากว่าแนวราบหนังสืออธิบายว่าการก่อสร้างตึกสูงไม่ได้เป็นเพียงการแสดงอำนาจของนักพัฒนาแต่เกี่ยวพันกับการคำนวณผลตอบแทนค่าเช่าการเข้าถึงศูนย์กลางธุรกิจและการรวมตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจในเมืองใหญ่ผู้บานยังเน้นแนวคิดว่าตึกระฟ้าสามารถสร้างวงจรส่งเสริมตัวเองได้เมื่อเมืองมีตึกสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็ยิ่งดึงดูดบริษัทแรงงานและทุนจากภายนอกให้เข้ามาเพิ่มส่งผลให้ย่านธุรกิจยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นการอธิบายเช่นนี้ช่วยเปลี่ยนภาพจำของตึกสูงจากสัญลักษณ์ฟุ่มเฟือยไปเป็นเครื่องมือจัดสรรพื้นที่เมืองในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดจริงประเด็น3ฮ่องกงลอนดอนและการเมืองของข้อจำกัดที่ดินหนังสือให้ความสำคัญกับความแตกต่างของแต่ละเมืองเพื่อชี้ว่าไม่มีรูปแบบการเติบโตแบบตึกสูงใดๆที่เป็นสากลฮ่องกงถูกนำมาใช้เป็นตัวอย่างสำคัญของเมืองที่มีตึกระฟ้าหนาแน่นมากเพราะระบบเช่าที่ดินแบบอาณานิคมและข้อจำกัดด้านพื้นที่ทำให้การสร้างสูงเป็นเลือกที่สมเหตุสมผลในทางตรงกันข้ามลอนดอนกลับต้านตึกสูงมานานด้วยเหตุผลทั้งด้านการอนุรักษ์ทัศนียภาพและการที่เมืองไม่จำเป็นต้องเร่งขึ้นสูงในช่วงก่อนหน้าต่อมาเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายเปลี่ยนลอนดอนจึงค่อยเปิดรับตึกสูงยุคใหม่ได้มากขึ้นประเด็นนี้ทำให้เห็นว่าตึกระฟ้าเป็นผลของสถาบันและกฎเกณฑ์ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีหนังสือจึงใช้เมืองต่างๆกรณีศึกษาเพื่ออธิบายว่ากฎหมายที่ดินการวางผังเมืองและทัศนคติสาธารณะส่งผลต่อเส้นทางการพัฒนาแนวตั้งอย่างไรประเด็น4เทคโนโลยีวิศวกรรมและการแข่งขันสร้างตึกสูงที่สุดอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าการสร้างตึกสูงขึ้นเรื่อยต้องอาศัยนวัตกรรมทางวิศวกรรมที่ต่อเนื่องตั้งแต่โครงสร้างเหล็กลิฟต์ไปถึงระบบต้านลมและเทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่ Or ใช้ตัวอย่างตึกสำคัญอย่าง Empire State Building, Shanghai Tower และ Burj Khalifa เพื่อชี้ว่าความสูงไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่เป็นผลรวมของการแก้ปัญหาทางเทคนิคจำนวนมากในทุกขั้นตอนขายังอธิบายด้วยว่าความทะยานในการสร้างตึกสูงที่สุดในโลกมักขึ้นอยู่กับอำนาจการตัดสินใจที่รวมศูนย์เช่นในเมืองที่รัฐหรือผู้พัฒนาโครงการมีบทบาทสูงการแข่งขันเช่นนี้ทำให้ตึกระฟ้าเป็นเวทีที่เศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมและวิศวกรรมมาบรรจบกันหนังสือจึงไม่ได้ยกย่องความสูงอย่างไร้เงื่อนไขแต่ทำให้เห็นต้นทุนความซับซ้อนและเหตุผลที่ทำให้โครงการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จึงประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงเรื่องเงาต้นทุนและอนาคตของเมืองแนวดิ่งบอนไม่ได้เขียนหนังสือเชิดชูตึกสูงแบบไม่มีเงื่อนไขขายังพิจารณาข้อโต้แย้งที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการบังแสงแดดความสิ้นเปลืองความภูมิฐานเกินจำเป็นและความกังวลว่าตึกแบบซูเปอร์ทอลอาจเป็นเพียงของเล่นของนักพัฒนาที่รวยมาก หนังสือโต้แย้งว่าแม้ตึกเหล่านี้จะมีข้อวิจารณ์จริงแต่ก็ยังมีเหตุผลเชิงเศรษฐกิจที่รองรับอยู่โดยเฉพาะในเมืองที่มีค่าที่ดินสูงและมีความต้องการรวมกิจกรรมไว้ใกล้กันบาอายังมองไปข้างหน้าว่าเมืองทั่วโลกจะยังเดินสู่แนวดิ่งต่อไปหรือไม่และตึกสูงอาจปรับตัวอย่างไรในยุคที่การทำงานทางไกลและความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นจุดเด่นคือหนังสือไม่ปิดกั้นคำถามเชิงวิพากษ์ใช้คำถามเหล่านั้นเพื่อประเมินอนาคตของเมืองอย่างมีเหตุผลมากกว่าจะมองตึกระฟ้าเป็นคำตอบเดียวของการพัฒนาโดยสรุป Cities in the Sky เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเมืองร่วมสมัยเศรษฐศาสตร์เมืองสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของตึกระฟ้าโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมบางเมืองสร้างสูงได้เร็วกว่าบางเมืองและเพราะเหตุใดตึกสูงจึงยังคงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลกหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้มองตึกระฟ้าอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่ในฐานะภาพสวยของเส้นขอบฟ้าแต่ในฐานะผลลัพธ์ของที่ดินนโยบายเงินทุนเทคโนโลยีและอำนาจตัดสินใจจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเรื่องตึกสูงทั่วไปคือมุมมองแบบนักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อมประวัติศาสตร์เข้ากับเหตุผลทางตลาดและโครงสร้างเมืองได้แนบแน่นหนังสือยังรักษาสมดุลระหว่างการอธิบายแบบอ่านง่ายกับการวิเคราะห์ที่มีน้ำหนักทำให้เหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและคนที่ต้องการกรอบคิดเพื่อประเมินอนาคตของเมืองแนวดิ่งในศตวรรษที่21คุณต้องการสนับสนุน Jason M ก่อนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่